1087 vykázaných případů, 7,5 tisíce téměř telefonátů na linku pomoci obětem. To jsou čísla Bílého kruhu bezpečí za rok 2020 o domácím násilí. Co to je a jak se mění domácí násilí? Jaké má formy? Proč je tak těžko řešitelné a jak se tento problém změnil v covidovém roce 2020? O tom bude dnešní Leonardo Plus. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Parolková.
Leonardo Plus.
No a mým dnešním hostem je policejní psycholožka, soudní znalkyně Ludmila Čipková. Moc vás zdravím, paní docentko, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se nám tak trochu mezi tím přestěhovala z policejní akademie už totálně na právnickou fakultu a také na ČVUT. Zároveň děláte soudní znalkyni. Ten přehled váš o tématu domácího násilí je obrovský a letitý. Pozorujete teď nějaký zlom rokem 2020 tím, že spousta lidí zůstává doma a že vlastně ty sociální vazby se tím pádem asi zintenzivnily?
Tak sociální vazby říkáte, že se zintenzivnily. Na druhé straně řešíme právě v tomto roce problém, že dochází k omezování sociálních kontaktů. A takže z hlediska domácího násilí se také objevila diskuze a posilovala ji hodně média, že díky tomu, jaká jsou přijímána opatření, to znamená sociální izolace, zavřené dveře, že musí nutně dojít k nárůstu domácího násilí v České republice. Někteří dokonce mluvili o tom, že dojde k dramatickému nebo enormnímu nárůstu. A je faktem, že v první polovině roku jsme okamžitě v médiích mohli najít zprávy, a to jak z domácího prostředí, tak i ze zahraničí, že dochází k prudkému nárůstu domácího násilí. Takže já si třeba vybavím, že Francie hlásila, že došlo k 30% nárůstu domácího násilí. Zrovna tak třeba Čína nebo Itálie. Pak přišly dílčí studie z Německa. Ty přišly s tím, že například v Berlíně a v Hamburku došlo skutečně k nárůstu domácího násilí zhruba o těch 30%, ale v jiných lokalitách došlo k propadu, a to také docela výraznému. A v některých zase spolkových zemích se z hlediska domácího násilí žádná změna neodehrála. Takže já tím chci říct, že to, co nám nabízí média, jsou informace o číslech, která si nepamatují, jak vznikla. Takže na základě toho si nelze udělat určitý přehled, protože údaje jsou značně rozporuplné. A z mého úhlu pohledu logické, protože právě slovo domácí násilí má dneska mnoho významů, mnoho tváří, alespoň tak, jak je vnímáno poučenými laiky. A takže někdy je domácí násilí definováno jako jednorázové napadení. A v jiném případě je domácí násilí definováno jako opakující se a dlouhodobé. Takže díky tomu, že ty metodiky výzkumu nebo průzkumu nejsou jednotné, tak ta nepřehlednost údajů je srozumitelná. Pak je třeba říct, že velký problém je v tom, že zatím žádný z výzkumů nedovedl odlišit domácí násilí s covidem a domácí násilí bez covidu. Co tím chci říct, neodlišili jsme pokračující domácí násilí, které bylo ještě před covidem, a nás by vlastně zajímalo, jestli skutečně platí, že když zavřeme dveře a lidé budou koncentrovaně v rodinách spolu, jestli to skutečně může mít takový efekt, že dojde k nárůstu právě toho jevu, který označujeme jako domácí násilí. A na to já odpovídám rozhodně nikoliv. Existuje taková hlavní věta, zlatá věta, axiom, a se tomu říká v teorii domácího násilí, jejím autorem je Don Dutton, a ten říkal, že k tomu, aby vzniklo domácí násilí, jsou zapotřebí dvě věci. Za prvé, zavřené dveře nebyly sociální izolace, ale narušená osobnost násilníka. A takže když to rozvedu na současné podmínky, když zavřeme dveře, tak to nestačí. To znamená, že domácí násilí je složitější jev.
Ono se možná dá vlastně předpokládat, že pokud už ta oběť domácího násilí s tím agresorem žila, tak ať už kvůli covidu třeba přišli o zaměstnání nebo museli být nějakým způsobem izolováni, tak to vlastně na tu situaci ani nemusí mít takový vliv. Maximálně jsou spolu častěji, ale k tomu domácímu násilí mezi nimi díky té interakci tak jak jsou nastaveni, asi třeba docházelo už předtím? Nebo je možné, že tou izolací se třeba zintenzivní počet útoků nebo vyeskaluje ta forma domácího násilí?
Teď by bylo velmi, velmi dobré pro mne, kdybych mohla vysvětlit, co dneska rozumíme pod výrazem domácího násilí. Co všechno do domácího násilí spadá, abychom mohli odpovědět na otázku, co s domácím násilím udělal COVID. Možná, že bych řekla úplně na základě příkladu. Takovou tváří toho původního významu domácího násilí je jakási Francine Hodgesová. Možná, že posluchači si vybaví film Hořící postel. To je film, který stvárnil osud právě této Američanky. Odkážu posluchače na Wikipedii nebo na jakýkoliv jiný zdroj. Tam je opravdu velmi obrazně plasticky popsáno, co zažívala Francine v soužití s manželem. Je tam dokonce i krásně popsáno, že ona se schopila a dotáhla soužití k rozvodu. Ale krátce po rozvodu se bývalý manžel stal obětí autonehody, takže byl zraněný a obrátil se na ní a žebronil o nalezení opětovného přístřešku u Francine a dětí. Takže Francine mu zase vyhověla, ačkoliv věděla, jak jí těžce fyzicky napadal, jak jí znásilňoval, jak jí psychicky týral. Přesto ho vzala zase k sobě a celý ten příběh nakonec skončil velmi tragicky, protože dlouhodobě týraná vlastně oběť převrátila role a stala se vražedkyní, a to tak, že na spícího tyrana polila benzínem a zapálila a s dětmi utekla a v zápětí poté se dostavila na policejní stanici a oznámila, co sama udělala. Nutno říct, že právě tahle oběť nebo první tvář domácího násilí několikrát hledala pomoc u policie a většinou se jí dostalo nebo vždy se jí dostalo odpovědi. Můžeme vám nabídnout psychologickou pomoc, takže kurzy asertivity anebo medikaci, ale teď pro vás paní ruka zákona nemůže nic udělat. A takže já jenom chci vysvětlit, že v té době počátku, to znamená v 80. letech minulého, to je z 20. století, se domácí násilí vztahovalo na těžké podoby, kterým se říkalo zneužívání ženy. A právě tyto těžké případy burcovaly veřejnost.
A vlastně se většinou týkaly žen? Vůbec týkali se nemluvilo o mužích?
Ano, týkaly se žen, dokonce žen na útěku i s dětmi v azylových domech. A takže v těch 80. letech měla diagnóza domácí násilí docela jednoznačnou charakteristiku. Je to vlastně to, co dneska v Česku označujeme jako týrání osoby žijící ve společném obydlí. A je to vlastně to, co stíháme, kriminalizujeme, protože týrání je jednoznačně definováno jako trestný čin.
Kdežto domácí násilí v tom širším pojmu, tak, abychom se k tomu dostali?
Ano, jenomže pak se doba změnila a pod domácí násilí se začala zhrnovat širší škála jevů. Ten pojem se stal nálepkou pro daleko větší varietu různě narušených partnerských vztahů. A to se stalo díky tomu, že se více zkoumaly oběti, ale začaly se zkoumat také pachatelé. A takže díky těm 40 letům zkoumání jsme přišli k názoru, že není možné dělit soužití partnerů, manželů na harmonické a nebo domácí násilí. A že každé domácí násilí je trestný čin, to už dnes neplatí. A víme, že tedy ty narušené vztahy mohou nabývat různých podob. A takže velkou otázkou poslední doby se stává právě téma, jak rozlišovat, o jaké domácí násilí jde. Mm-hmm. Dokonce platí věta, nemá smysl mluvit o domácím násilí, když neřekneme, o jaký typ či vzorec se jedná.
Možná začněme vymezením toho, kde je hranice začátku domácího násilí, protože nějaké neshody jsou v partnerských vztazích asi normální, když to tak řeknu, ale určitě je nějaká hranice normality a určitá třeba byť tenká hranice toho, kde už začínáme mluvit o domácím násilí.
Jedna věc je hranice, kterou máme oficiálně danou a to znamená například trestním zákoníkem, to znamená, jak definujeme týrání a podotknu, že nejde jenom o fyzické týrání, ale i o psychické a podobně, takže tam je ta hranice nějakým oficiálním způsobem vymezena.
Ale pokud a mimo tu trestně právní rovinu?
Tam já osobně se domnívám, že platí takzvaná diagnostická teorie, neboli mluvíme o tom, že domácí násilí vzniká tehdy, když jeden z partnerů má pocit, že to, co se u nich doma děje, není v pořádku a že se začíná cítit jako oběť. To znamená, že má pocit, že se mu děje něco špatného, že je nějakým způsobem omezován, že je nějakým způsobem traumatizován. A to jsou vlastně takové zcela intuitivní pocity. A do toho přichází, že dneska máme k dispozici osvětu, média nabízejí někdy i, řeknu, kuriozní návody, jak rozpoznat, jestli jsem obětí domácího násilí nebo ne. A to je mimochodem také jeden z důvodů, proč i tam, kde nejde o domácí násilí, ale partneři jsou nešťastní, nebo alespoň jeden, dochází k tomu, že se s ním potkáme v poradně, anebo třeba i na policii, protože má pocit, že to, co se doma děje, je opravdu domácí násilí. A když si ten příběh poslechneme, když právě diagnostikujeme ten vztah, tak zjišťujeme, že nejde o domácí násilí, ale jde třeba o manželskou krizi, která je vyvolaná těmi vnějšími stresy. A takže kdybych se vrátila ke covidu, tak bych zjednodušeně řekla, že ta opatření vytváří víc stresu pro rodiny. A to je přesně, jak byste řekla, že nejde jenom o to, že jsme za zavřenými dveřmi a koncentrovaně spolu, ale jde o to, že také musíme zvládat home office, homeschooling, čelíme hrozbám třeba ztráty zaměstnání, existenčnímu ohrožení. A to jsou všechno.
A všechno to přichází současně.
A všechno to přichází současně. A ještě,
což je tlak.
To je velký tlak. A notabene ubyly možnosti pro relaxování a nějaký odpočinek. Takže mimochodem proto výzkumy v Evropské unii ukazovaly, že především ženy v aktivním věku jsou nejvíce zatíženy dopady covidové krize, právě proto, že se ocitly v situaci, kde museli kumulovat různé role. Od partnerky počínaje až po domácí učitelku, konče někde mezi tím hospodyňka, někde mezi tím pracovnice, která dál plní určité pracovní povinnosti, a právě zmizel i ten relax. Takže nepochybně to bylo víc stresu, ale od stresu nebo od zátěže nevede přímá linka k domácímu násilí.
Ono to vlastně může vést spíš k nějaké krizi, která by třeba možná mezi těmi partnery nenastala, pokud by vlastně ta interakce tam nebyla tak intenzivní a nedostali se do té situace, tak by to tam asi nemuselo nastat. Na druhou stranu říkáte, že k domácímu násilí je stejně potřeba agresor, ten určitý násilný člověk, a zároveň ta oběť, tak pokud to ti dva lidé takto nastavené mezi sebou nemají, tak spíš asi budeme v tom covidovém roce mluvit o narůstajícím počtu rodinných a manželských krizí, možná než o domácím násilí.
Z mého úhlu pohledu nepochybně je to korektnější, přesnější vyjádření, ale současně bych chtěla dodat, že i reakce na stresy, na zátěže jsou různé.
A může to být spouštěč třeba.
Takže může být ta stresová zátěžová situace zdrojem konfliktu a nepochybně je v řadě vztahů a manželství, ale na druhé straně jsou i případy, kdy ty společné stresy, zátěže najednou stmelují. Mm-hmm. A takže ty emocionální rozlady, emocionální odcizování se od partnera, tak to najednou jakoby ustupuje, protože je přebyto těmi, nebo priorizováno těmi zásadnějšími problémy, jako starost o děti nebo starost o domácnost. A možná ještě takový jeden kuriozní příklad z výzkumu. Tam klientka intervenčních center popisovala, že v době jarní vlny, když došlo k lockdownu, tak u nich domácí násilí pokleslo. Tam jde nikoli o týrání, ale o konfliktní domácí násilí. A pokleslo kvůli tomu, že manžel nemohl navštěvovat restaurační zařízení, tudíž nemohl se tolik alkoholizovat a nepobýval tam tak dlouho. V okamžiku, kdy opět byly restaurace otevřeny, se ten typický vzorec soužití, kdy po alkoholu napadá fyzicky svoji manželku, vrátil zpátky.
Já jenom připomenu posluchačům, že hostem dnešního pořadu Leonardo Plus je policejní psycholožka Ludmila Čípková, také soudní znalkyně v tomto oboru. Já se možná zeptám na to spouštění, protože víme, že třeba nějaké sociální deviace a u člověka různé úchylky psychologické, které vedou třeba k páchání trestné činnosti, mají někdy svůj spouštěč. To znamená, ten člověk žije x let v pořádku, pak se něco stane, nějaká událost, která třeba ani zdánlivě nemusí souviset s tím kriminálním činem, něco se hne v mysli toho člověka a začne páchat trestnou činnost. A teď může třeba právě to soužití a to narůstající, řekněme, ty neschody v tom partnerském vztahu právě být tím spouštěčem domácího násilí, anebo skutečně ten agresor, pokud už to sobě má, nebyl schopný vlastně v žádném vztahu ani předtím existovat normálně.
Já si dovolím teďka rozlišit v tento okamžik dvě základní podoby domácího násilí, které se diametrálně liší, a to týrání jako těžké domácí násilí, které patří do rukou policie a orgánů činných v trestním řízení, od druhého nejčastějšího vzorce, a to je interaktivní konfliktní domácí násilí, když to řeknu tímhle způsobem. A proč to chci rozlišit? Protože ty startéry jsou právě u těchto dvou podob diametrálně odlišné. Zatímco u toho týrání pro incidenty násilné slouží jako startér cokoliv. Oběti říkají bagatelity a slouží k tomu především věci, které ani oběť sama nemá pod kontrolou. Čili oběť je trestána za něco, co nemůže ani ovlivnit. Takže si třeba představte, uvedu úplně konkrétní příklad. Ta dotyčná manželka dostávala facky kvůli tomu, že když utírala nádobí, tak cinkalo. Nebo v jiném případě manželka byla celkem krutě bita kvůli tomu, že dítě plakalo. Nebo že neuschlo prádlo, že v místnosti lítá komar. To jsou jenom věci, které si teďka vybavím, nebo třeba některé oběti popisují, že sedí na gauči a prochází kolem partner a jenom tak, jak jde kolem, tak kopne do té oběti, nebo jí chytne za vlasy a stáhne jí z gauče. Čili tím chci říct, že u týrání tam je zcela specifická dynamika vztahu. Je to opravdu závažné domácí násilí. A ty startery jsou zvláštní tím, že je nemá oběť pod kontrolou a že to může být docela cokoliv.
Takže vlastně zintenzivnělé soužití na tom vůbec nemá vliv.
Nemá vůbec. Přesně, jestliže zavřeme dveře a zůstanou oběť a pachatel týrání spolu, tak hrozí skutečně riziko eskalace, protože oběť má vzdálenou pomoc, nemá ji tak dostupnou. Takže když rozliším teda takovýto typ nebo vzorec domácího násilí, tak mohu říct, že u týrání hrozí riziko eskalace, a proto, jestli jsme měli něco do médií vysílat, tak to měly být informace pro oběti domácího násilí, že i v době covidové platí zákony, že fungují, řekni, úřady, čili policie, orgány činné v trestním řízení a podobně, a že funguje i pomoc a informovat, kde ta místa pomoci jsou, a přemýšlet nad tím, jak přizpůsobit pomoc obětem domácího násilí, zejména týrání, tak, aby byla v covidových podmínkách dostupná. Protože třeba ani mailový kontakt nemusí být bezpečný, protože tyran většinou kontroluje veškeré aktivity oběti, takže by mohl i díky kontrole počítače přijít na to, že oběť má určité úmysly. A z pohledu tyrana tam jde o to, aby měl partnerku pod kontrolou, a teď pro jakýkoliv pokus o nezávislost, o získání svobody, tak to je z jeho pohledu naprosto nepřijatelné.
Tak ono je vlastně tady i ten problém, že většinou ta oběť se nemá sílu bránit tím, jak to domácí násilí pokračuje, tak vlastně se dostává do takové spirály, která vede směrem dolů, a vlastně ani se nepřipouští pomalu ten problém na to, aby aktivně vyhledávala pomoc. To je vlastně další velmi těžký aspekt celého toho problému.
Teď jste narazila veliké téma kolem domácího násilí, které přestože už řešíme domácí násilí 50 let, tak je stále živé, a to jsou právě mýty o domácím násilí, protože když se v minulém století řešila otázka, proč neodejde, proč si to nechá líbit, to musí být nějaká divná, možná, že se jí to dokonce líbí. Takže tahle otázka, proč neodejde, dostala už mnohokrát odpověď, a přesto žije i dneska a žije i v soudních síních, takže sama si vybavím případy, kdy soud rozhodne, protože se k němu dvakrát vrátila, tak nejde o týrání.
Ale o rozhodnutí.
Ale ano, ona se vrátila dobrovolně, takže to soužití jí netraumatizovalo tak, abychom mohli říct, že žila v těžkých útrapách, protože jinak by se nevrátila. Jenomže to je přesně ta neznalost té problematiky, kterou byste narazila v otázce, to znamená spirála domácího násilí, a jak se to stane, že vlastně vlastně z člověka uděláme uvařenou žábu. To znamená, že mu zcela vyměním myšlení nebo mysl. Mohla bych počítačově říct, že software zcela vyměníme, hardware zůstane. To znamená, že ta týraná osoba vidí svět jiným způsobem, vidí sama sebe úplně jinak a má pocit, že za to nějakým způsobem může sama, protože jinak by přece muž, který na začátku vztahu byl tak úžasný. A to slyším strašně často, když vyšetřuji oběti domácího násilí a ptám se, jak to začalo. To byl můj princ.
Prostě ujel, on jednou ztratil nervy a
tak to začíná. To začíná a pak právě to je ta teorie uvařené žáby.
To bychom měli říct, že to, když hodíme žábu do horké vody, tak dělá všechno pro to, aby vyskočila, když ji dáte do vlažné a postupně zahříváte, tak vlastně ona nevidí, že ten problém narůstá.
Přesně. Tak a mění se s tím soužitím, které je ještě typu cukrabič, což je úplně nejhorší. Ztrácíme pak možnost se v problému zorientovat, je partner hodný anebo zlý. Když sice udělal toto, ale v zápětí slibuje, že už se to nikdy nebude opakovat a dokonce říká, že já jsem ta jediná, která by mu mohla pomoct ten problém vyřešit. Takže dokonce ty chytří tyrani jsou vynikající manipulátoři, což opět vidíme v soudních síních. Takže dovedou oběť natolik poplést a dovedou natolik vymazat, řeknu, i instinkty a zdravý selský rozum, že ta dotyčná pak má pocit, že musí trošku trpět právě proto, že pomůže muži, kterého přece tolik milovala a o kterém ví, že umí být laskavý, milý. Pozor.
A další věc je asi i tlak toho okolí, protože málo kdo chce přiznat, že má doma problém, protože i vytváří o té své rodině a o sobě nějaký obrázek, takže třeba přiznat rodičům nebo přátelům, že je něco v nepořádku, to je vlastně další zábrana, která asi nepomáhá té situaci.
Určitě, myslím si, že už se doba zlepšila, to znamená, že oběti domácího násilí nalézají v okolí dost i podporu, nejen odmítání, ale je pravda, že v takových těch tradičních rodinách pořád platí úvaha, no a co jsi udělala, že tě takovým způsobem napadl. Jo, to je ta věta.
To stigma té oběti tam pořád je.
Co jste mu udělala, že vás takhle zřídil, jo? Mm-hmm. To je přesně tak, že tam platí taková ta úvaha, že přece nikdo nenapadne jen tak, no ta bere partnera. Takže ano, pořád jsou tady mýty, pořád jsou tady stereotypy, ale ta osvěta se skutečně zlepšila a takže ten poměr, kdy obě domácího násilí je spíš odstrčena a třeba i velmi krutě, že se svěří vlastnímu otci a vlastní otec řekne, mlč, ty si to zasloužíš. Známý případ, kdy vlastní otec zavřel dveře, aby nebyly slyšet výkřiky jeho vlastní dcery, tak to si myslím, že je opravdu extrém a že to ukazuje i na špatný obraz té původní rodiny, kde oběť vyrůstala, že jenom z toho povrchního pohledu můžeme uvažovat o úplně jiných hodnotách pro zdravé soužití mezi mužem a ženou. Takže na jedné straně je zlepšení, ale samozřejmě se tady vyskytují ještě takové případy, kdy oběť se těžko dostává k pomoci a ono vlastně platí, že taková paradoxní nebo logická vlastně souvislost, že čím víc jde o závažný případ, tím více jsou oběti zdecimovány, tím více jsou traumatizovány a tím déle trvá, než si řeknou o pomoc. Takže se daleko častěji v tom poradenském kontaktu setkáváme s oběťmi, které mají pocit, že to, co se u nich děje, je domácí násilí, a pak dojdeme k tomu, že to je třeba jenom manželská krize,
nebo
to konfliktní, jo, nebo jiná forma.
A ty nejtěžší jsou nejskrytější.
Čili když to řeknu jednoduše, oběti těžkého domácího násilí spíše mlčí. A i v kontaktu s úřady. Z mnoha a z mnoha důvodů. A oběti lehčího domácího násilí dovedou takovým tím apelativním vystupováním a tou přesvědčivostí zbuzovat velkou snahu jim pomoci. Takže v praxi říkáme pozor, těžké případy propadnou dost často a lehké případy bývají naopak přeceňovány.
My na toto téma budeme pokračovat po zprávách, zase po půl. Připomínám, že hostem dnešního pořadu Leonardo Plus je policejní psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková.
Po zprávách se vracíme k dnešnímu tématu domácího násilí, tak trochu s podtitulem Covidový rok 2020, i když to není jenom ten hlavní kontext našeho dnešního tématu. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Parulková a mým hostem je policejní psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková. Paní docentko, my jsme se bavili o zajímavé věci předtím, než šly zprávy, a já bych se k ní i ráda vrátila. Když si vlastně vezmeme to, kam oběť domácího násilí má možnost se obrátit a v jaké situaci vůbec najde tu sílu, nebo třeba přijde podnět zvenčí a někdo pozoruje, co se děje u toho člověka, v podstatě třeba tu oběť tak trochu dotlačí k tomu, aby vyhledala pomoc. Tak jaké ty možnosti vlastně dnes má a jaké skutečně ty lidi mají sílu využít? Je ten systém dobře nastavený? Opravdu ta oběť vezme ten telefon, někam zavolá nebo třeba poprosí souseda, kamarádku, že už se to nedá vydržet? Nebo jak to vlastně chodí? Ten zlomový bod, kdy ta oběť se skutečně tedy rozhodne a rozhoupe k nějaké pomoci?
Řekla jste úplně přesně zlomový bod, protože dneska je aktuální teorie zlomových bodů nebo přelomových bodů, o kterých se mluví jako o bránách, kterými oběť z domácího násilí vystupuje.
No, ono je to obrovské rozhodnutí.
Je to obrovské rozhodnutí a musím říct, že to není rozhodování mezi špatnou minulostí a růžovou budoucností. Nevím, kdo si dovede přesně představit, co čeká oběť domácího násilí, jestliže se rozhodne po dlouhotrvajícím násilném vztahu z něho odejít. To jsou problémy, řeknu, existenční, zajišťování dětí,
bydlení,
pak jsou to otázky emocionální, pak jsou to otázky sociální, protože tím zpřetrháte i řadu kontaktů, které jste za ta léta nashromáždili.
Čili vlastně, pardon, že skáču do řeči, i ti agresoři často si nechají tu oběť na sobě velmi závislou, takže i třeba pracovní záležitosti se musí řešit.
Přesně tak, anebo ještě i agresoři dovedou vytvořit dojem, že vztah byl do té doby harmonický, zvláště když oběť dlouho mlčela, nikomu se nesvěřila, a když týrání bylo rafinované, to znamená, že nebyly žádné zjevné známky a určitá zranění vysvětlila oběť vlastní třeba nešikovností, takže pak je ještě oběť v očích okolí očerňována. Může dojít i k dramatickým zvratům ve vztazích k dětem, protože děti situaci domácího násilí snáší také velmi komplikovaně, tím pádem ve stresové situaci, kdy navíc z toho nebezpečného domova odchází zase někam do jiného prostředí, kde se také necítí bezpečně, tak se u nich mohou objevit i různé poruchy chování. A to všechno je enormní balík problému, které je třeba zvládnout, čili to rozhodování je opravdu velmi komplikované a popisují se taková stádia, kterými se vlastně týraná osoba, a dneska víme, že to může být nejen žena, ale také muž, vlastně proklubává k nějakému rozhodnutí. A jestliže teda k tomu rozhodnutí dojde, tak záleží na individuálních okolnostech. Když to řeknu velmi obecně, tak dneska jsou především k dispozici cestou internetu, via internet, informace, kde mohu získat určitou pomoc. Ta další informace jsou obsaženy v médiích, takže já myslím, že skoro všichni ví, že v Česku jsou zřízena speciální centra pro oběti domácího násilí, která fungují i nízkoprahově. To jsou ta intervenční centra. Pak samozřejmě věřím, že široká veřejnost zná, že existují místa pomoci pro osoby, které se domnívají, že jsou obětí trestného činu a domácího násilí, takže bych odkázala třeba na Bílý kruh bezpečí, který provozuje v několika velkých městech České republiky poradny, které jsou volně přístupné bez ohlášení a fungují každý týden podle toho či onoho města. Třeba v Praze funguje poradna od pondělí do čtvrtka, vždycky od 5 do 8 hodin, a může přijít každý, kdo se chce poradit, a ta porada, si myslím, ta konzultace konzultace má velmi přiměřený rámec, protože poskytuje jak psychologickou pomoc, tak právní pomoc. To znamená, že v kontaktu s obětí nebo s osobou, která se domnívá, že oběť, se můžeme doptat a posoudit, jestli vhodný postup je jít na policii a třeba podat trestní oznámení, anebo vhodný postup rozhovor s agresorem a při dalším incidentu okamžitě volat 158, anebo dokonce nejde ani o domácí násilí a je vhodné zvolit jinou cestu. Takže když to shrnu, poradenská místa, a myslím si, že jsou v současné době dostupná. V covidu je samozřejmě obtížnější zajistit bezpečný kontakt pro oběti s místem pomoci. A znova říkám, ten kontakt nebo vyhledávání pomoci je pro oběť riskantní v situacích, kdy se jedná o týrání, čili o nejtěžší podoby domácího násilí. A jak už jsem naznačovala, tak se domníváme, že jsou natolik spojeny s povahou, zlou povahou násilníka, násilné osoby, do té míry, že se jim dokonce říká charakterologické domácí násilí, že tady skutečně hrozí určitá eskalace v případě, že násilník zjistí, že ho chce oběť opustit. Paradoxně by se mohlo zdát, že když se chová takovým zavrženíhodným způsobem k partnerce nebo k partnerovi, takže bude rád, když ho partner opustí, že to násilí má vypudit partnera ze vztahu.
Ale ono je to tak přesně, není, ono potřebuje tu oběť.
Ano, ono k tomu potřebuje to přesně naopak, což také někdy naráží na nepochopení, čili tam to riziko u těch těžkých podob domácího násilí existuje. Ale jinak teda jsem mluvila o poradenských místech jako řeknu bodu číslo 1, ale určitě pomůže taky rozhovor třeba s kamarádkou, svěřit se někomu to první.
Takové... Mají vlastně sílu a tu podporu od někoho jiného tak, v té situaci, oťuka. Že? Mm-hmm. To možná bychom měli zmínit i třeba ty telefonické krizové linky pomoci. Jedna non-stop je 116 006, to by mělo zaznít, protože umím se představit, vy jste to i naznačila v první půlce dnešního pořadu, že člověk vlastně, pokud má tu velkou osvětu a třeba žije ve velkém městě, tak možná naopak chodí s tím svým případem, aniž by to bylo potřeba. A ty nejtěžší oběti v podstatě naopak už tu sílu nemají a možná ani ty možnosti. A trochu jste možná naznačila, že třeba ve městech, větších městech, ta situace možná nebude tak závažná jako v takových těch odlehlejších a méně informovaných regionech. Teď nechci rozdělovat republiku na venkov a města, to vůbec ne, ale chci tím naznačit, že v takových těch tradičně nastavených společnostech, což je spíš přeci jenom ta vesnice nebo menší město, tak tam zas není právě to kontaktní centrum a v podstatě možná tam dochází k těm horším případům. Zohledňujete to nějak, nebo protože nemůžu si představit toho opravdu týraného člověka, ať už ženu a nebo muže, který prostě musí vážit cestu do většího města, aby se šel poradit, protože vlastně i ten jeho pohyb zřejmě ten agresor poměrně dost monitoruje a hlídá.
Přesně tak, a to jsou ty nejsmyslnější případy a pak je otázkou, kde otevřít dveře pro dostupnou pomoc pro oběť, tak samozřejmě ta klasická varianta je nějak zprostředkovaně, to znamená přes mobilní telefon nebo přes počítač třeba v práci nebo když jsem někde na návštěvě a podobně, ale je faktem, že u domácího násilí a o podobných vztahových podob násilí, třeba u stalkingu, musí ta oběť nejdřív otevřít dveře. Hmm. A jestliže to neučiní oběť, tak jsou případy, kdy tak činí zachránce. To zachránce je naše označení v poradnách Bílého kruhu bezpečí pro ty osoby, které vidí v okolí, že se něco děje. A natolik jim to dělá starosti, že sami vyhledávají pomoc a táží se, jestli to, co zaregistrovali, by mohlo být ohrožení pro oběť a co by mohli udělat. Čili to je
a
druhá...
jaké ty možnosti tam jsou? Protože zase ten člověk, pokud se vrátí třeba na menší město, tak tam víme, jak fungují vztahy v menších městech, že se mnohdy lidé znají třeba i s policejními složkami. Jsou to přátelé, jsou to vlastně spřízněné rodiny velmi často. Čím menší to společenství je, tím ty vazby tam jsou provázanější. A v podstatě, pokud ať už zachránce, nebo ta sama oběť vyhledá takovou pomoc, může narazit třeba i na to odmítnutí právě, které jste zmiňovala předtím. Vždyť jsi to zasloužila a čím se ho vlastně popudila a tak, že tam to funguje možná jinak než v tom anonymním velkém městě. To je také začarovaný kruh.
Je to začarovaný kruh a zdaleka si netroufnu tvrdit, že je snadné tyhle bariéry, které existují ve společnosti a můžou to být bariéry VIP osoba, může to být bariéra důležitý policejní funkcionář. To jsou všechno samozřejmě okolnosti, které stěžují nebo komplikují pro oběť, aby otevřela dveře a hledala pomoc, ale často komplikují i, řeknu, objektivní nezávislý pohled na posouzení toho dotyčného případu. A takže pak podle těch konkrétních okolností je třeba využívat ty možnosti, které jsou k dispozici. To znamená, že jestliže nejsem spokojená s vyhodnocením, tak se mohu obrátit o stupeň výš, nebo se mohu obrátit na poradnu, která mi nabídne nějaké možnosti, třeba právní cesty.
A to už chce to úsilí a to rozhodnutí.
Je to hodně, ano, je to, ale no, vy jste teda naprosto šikovně vybrala takové ty nejkomplikovanější varianty domácího násilí právě proto, že jsou navázány na celá specifické situace.
Ano, ty nejlatentnější vlastně. Existuje třeba nějaká možnost, pokud ten zachránce se třeba obrátí na Bílý kruh bezpečí, oznámí nějakou takovou situaci, která by mohla poukazovat na třeba i těžší formu domácího násilí. Jaká možnost vlastně třeba pro vás je? Vy můžete iniciovat, podat podnět orgánu trestního řízení, anebo vlastně máte také svázané ruce jako nezisková organizace?
Tak zcela jednoznačně my nekonáme za oběti. To je standard naší služby a k těm standardům patří kromě toho například, že jsme zcela diskrétní, to znamená, co se probírá v poradně, tak to také v poradně zůstává. Patří tam bezplatnost, čili že může přijít každý, poskytujeme pomoc každému, kdo je obětí nebo se jako oběť cítí, a to diskrétně, ale nabízíme určitá řešení, ale za oběť nemůžeme konat.
Takže mentorujete třeba toho zachránce, když jsme ho tak pojmenovali, co by mohl oběti doporučit? Nebo...
Tak pokud jde o zachránce, tak s ním je možné probrat situaci, ptát se ho, proč se domnívá, že je případ tak vážný, a spolu s ním dojít k závěru, jestli je větší pravděpodobnost, že jde skutečně o, řeknu, velké riziko, a nebo zda ty indicie, které zachránce uvádí, zatím takovou tu naléhavost konání ještě nevzbuzují. V případě jedna hrozí velké riziko, tak samozřejmě můžeme jako poradci doporučit zachránci, aby teda vzal to konání do vlastních rukou, protože podat podnět orgánům činným v trestním řízení může samozřejmě i soused nebo třeba kolega z práce, ale je třeba říct, že když dojde k tomuto, řeknu, nahlášení cestou třetí osoby, tak nevíme, jestli bude oběť ráda, jestli to uvítá, že jsme ji vlastně zbavili autonomie
rozhodnutí.
A tím způsobem děláme přesně to, co tyran.
Manipulujeme
byť tady v dobré víře. Otázka je, jestli můžeme páchat dobro, jestli to takovýmto způsobem řeknu. A to, co je zásadní, jestliže to uděláme, tak to hrozí nebezpečí, že oběť nebude ochotna vypovídat, a pak samozřejmě budou chybět důležité důkazy a může se to obrátit
proti ještě oběti, proti nakonec. Oběti. A nakonec vlastně i ten agresor získá
zase
vědomí toho, že už se o tom ví a v podstatě může být o to rafinovanější.
Tehdy se to neprokázalo, tak a teď už ti vůbec nikdo nebude věřit. Jo? Takže to je třeba velmi pečlivě promyslet tu situaci, protože jde zejména o to, abychom zachovali takzvaný bezpečnostní plán pro ty osoby, které jsou ohrožené, to znamená ta oběť a třeba i děti. Takže
jak správně jednat, takže spíš se snažit přimět tu samotnou oběť jednat, pohnout. To je z toho ta nejlepší rada?
A přesně tak, pohnout, že úplně nejlépe by bylo, kdyby se pro informace dostavila samotná oběť a pomocí třeba, aby to šlo zrealizovat způsobem, že se o tom tyran nebo agresor nedozví. To je úplně nejlepší cesta. Ten bod číslo 2 je, že když zachránce registruje aktuálně nějaké vážné signály ohrožení, třeba křik z toho domu, tak samozřejmě volat 158. No, protože to odpovídá situaci.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
S Ludmilou Čírtkovou, policejní psycholožkou a soudní znalkyní, se povídáme na téma domácí násilí. I samozřejmě v covidovém roce 2020, ale nejenom pod tíhou těchto nových okolností. Paní doktorko, já jsem to říkala na úvod, jenom co jsem se dívala na stránky Bílého kruhu bezpečí, tak máte vlastně statistiku asi 1087 vykázaných osob z domácnosti, asi 7,5 tisíce telefonátů na tu zmíněnou linku pomoci obětem, tu zopakuju číslo 116 006. Jsou to velká čísla, jak se vlastně stojí Česká republika třeba ve srovnání se zeměmi Evropské unie nebo vůbec třeba v kontextu těch vyspělejších zemí?
Budeme teďka mluvit bez ohledu na covidovou dobu.
Možná zkusme to i rozdělit, pokud říkala jste, že ta čísla jsou velmi složitá a vlastně říct ten nárůst s ohledem na covid je asi velmi složité, ale řekněte, jak vy to vidíte.
Pokud jde o výskyt domácího násilí v České republice a mám ho srovnávat se zahraničím, tak to je otázka, která mě takřka uvádí v zoufalství, protože jsme zase u toho, co jsme de facto říkali na začátku našeho dnešního setkání. Já to uvedu na úplně konkrétním případě. Ve Španělsku ukazují čísla, že ročně je stíháno za domácí násilí zhruba 12 000 mužů. Jenom že ve Španělsku tenhle údaj vypovídá o řízeních, které řeší trestný čin, který se zhruba jmenuje takto. Násilí páchané na ženě v rodině mužem. To je definice skutkové podstaty, kterou Španělsko přijalo v roce 2004. A to jako reakci na zvyšující se počty žen zavražděných vlastními manželi. Ve Španělsku byl tehdy zvláště tragický případ oběti, která se odvážila jako jedna z prvních vyjít před kamery a referovat o tom, co doma zažívá. A krátce po tom televizní vystoupení jí manžel zavraždil a to vzedmulo velkou pozornost, rozjitřilo společnost a takže následovaly změny legislativy. A právě v tomto kontextu, řekla bych zcela genderově pojato, bylo definováno domácí násilí a ve Španělsku. A jestliže se na to nad tím zamyslíme, tak i mluvíme-li o násilí, tak tam není řečeno, že to musí být opakované násilí, dlouhodobé násilí. Čili pod slovem násilí mohou rozumět i jednorázovou facku.
Napadení.
A takže tím pádem údaje třeba ze Španělska, kde teda dojdeme k úplně jinému číslu než u nás. A dokonce, když teda vyjdu z toho, že 12 000 případů ve Španělsku ročně, že Španělsko má zhruba 4x více obyvatel než Česko, takže bychom viděli číslo 3 000 ročně případů a to bychom v našich statistikách nenašli. Takže bychom mohli říct, že Česko se nevěnuje tak systematicky domácímu násilí. Jenomže to neplatí, protože u nás jsme zvolili úplně jiný přístup. A jsem v roce 2004, kdy teda Španělsko má tu skutkovou podstatu násilí na ženě v rodině páchané mužem. To znamená, že když třeba bude dcera násilná na opakovaně a dlouhodobě na své vlastní stárnoucí matce, tak u nás to zahrneme do kategorie domácí násilí, kdežto ve Španělsku nikoli. Jo? Čili,
to je zajímavé, že ta legislativa aspoň v rámci Evropské unie se třeba nějakým způsobem nesjednotila v té definici aspoň.
Ano, je to velmi zajímavé, prakticky každoročně vyjma loňského roku, kdy se ta konference nekonala, tak o tom hovoříme na konferencích Victim Support Europe, Europe, což je zastřešující organizace všech institucí, které pomáhají obětem trestných činů v praxi, čili poskytují pomoc obětem. A ty rozdíly jsou skutečně značné. Já si vybavuju právě tyto informace ze stáže v Barceloně, kde jsme se teda setkali s úplně jiným přístupem. Vybavuju se ale i třeba stáž v Berlíně, kde opravdu do těch policejních statistik přichází i jednorázové násilí. To znamená, že policie neskoumá, jestli jde o opakující se násilí, ale už i při prvním násilném incidentu může v Berlíně vykázat dotyčného a tím pádem jsou ty statistiky také,
úplně jiné.
Takže já si myslím, že důležité je, aby bylo co nejméně násilí a hlavně, abychom uměli z mého úhlu pohledu lépe řešit nejtěžší případy domácího násilí, protože při nich právě pachatel má dost často navrh, protože oběť je zdecimovaná. A v soudních síních působí málo kompetentně a pak ta soudní rozhodnutí dopadají prarůzně.
A váš pocit, jak na tom Češi jsou, teď nemyslím teda čísla, která vlastně jsou nesrovnatelná a světové statistiky, ale váš pocit z toho, jaká situace v České republice je?
Já se domnívám, že se nelišíme podstatně od jiných zemí, minimálně střední Evropy.
Jak je to s budoucími generacemi? Vy působíte na ČVUT, působíte také na právnické fakultě, přednášíte forenzní psychologii. V podstatě, když bychom si řekli, jestli se mění i přístup k té výuce, to znamená, roste nám generace poučenějších právníků, budoucích advokátů, soudců v této oblasti, budeme třeba jednou narážet i v těch soudních síních na daleko poučenější přístup z hlediska domácího násilí?
Já doufám, že budeme. Ale na druhé straně si uvědomuji, že to je velmi těžké. A proč je to těžké? Vlastně tím, že jsme pustili do trestního zákoníku skutkovou podstatu týrání neboli lidově domácího násilí, tak vlastně jsme se ocitli uprostřed složitých mezilidských vztahů, uprostřed vlastně partnerských intimních vztahů. A já si nevybavuju, že by to někdy předtím bylo. Ano, řešili jsme vraždy mezi partnery, že, takzvané domácí zabijačky. Řešilo se těžké ublížení na zdraví také třeba mezi partnery. Ale vždy jsme se na to dívali jako na bod, na jednorázový trestný čin a nebylo třeba se nějak více ponořovat do okolností, které k tomuto činu vedlo. Zajímala nás ta koncovka, ale najednou tady máme takzvané trestné činy na pokračování, když to řeknu velmi jednoduše, právě třeba jako nebezpečné pro následování stalking nebo jako týrání, tedy domácí násilí.
A nebo psychologický nátlak, že jo? Ten psychický nátlak je také velmi závažný a v podstatě srovnatelný s tím fyzickým násilím.
A teď to je úplně jiný způsob vyšetřování. Vemte si, když vyšetřujete loupežné přepadení, tak výslech předpokládá, že objasníte událost, která trvala 2 minuty, 5 minut, maximálně třeba 10 minut, ale najednou chci objasnit domácí násilí nebo tedy nebezpečné pronásledování a musím se nořit do vztahu, do emocí. A to je strašně teda komplikované a složité.
A to je třeba ale vychovat vlastně v těch budoucích vyšetřovatelích, tak, policistech, právnicích.
Ale to souvisí s tím, že nemůže být každý specialista na všechny trestné činy. A tyhle ty těžké, náročné trestné činy, které vlastně jsou založeny na tom, že stíháme to, co jsme dříve nestíhali, protože co se dělo za zavřenými dveřmi, ať už se to týkalo dětí jako obětí, seniorů jako obětí, nebo prostě partnerů jako obětí, tak vlastně bylo tabu. Tak jsme se dívali na privát. A teď jsme to najednou teda v konce minulého století nebo my na začátku tohoto století otevřeli ty dveře a jsou to teda daleko jiné úkoly a je to náročnější z pohledu prostě orgánů činných v trestním řízení, takže stále se setkáváme s tím, že orgány činné v trestním řízení, ale i jiní používají takzvaný zdravý selský rozum, ale ten v případě takovýchto fenoménů neplatí.
A proto nebo je jinak nastavený.
Protože pak se nám ty oběti jeví jako divné, jak to, že nic neudělala, jak to, že mu znova otevřela dveře. Já to skutečně v soudních síních slýchávám. A označujeme to jako nepochopitelné kontraintuitivní projevy a přitom je to vysvětlení úplně, úplně jednoduché, když z někoho máte hrozný strach. Tak co se snažíte? Třeba v zaměstnání. Vyhovět, že? A ustupujete.
Jste paralyzovaná.
Takže Velmi podobně je to i tady.
Už jsme skoro v závěru dnešního pořadu. Přeci jenom se ještě zeptám, rýsují se nějaké změny, ať už legislativní, nebo třeba i výkladové, protože i ten zákon, který už je, tak podléhá nějakým výkladovým pravidlům a ta se často uspůsobují nebo mění. I ta soudní praxe. Jsme teď třeba na prahu nějaké změny, která se chystá, nebo možná budeme něco řešit i právě pod tíhou dopadu toho covidového roku, který asi nastaví nové otázky?
Já si myslím, že se právní praxe posunula pozitivním způsobem vpřed a myslím na některé judikáty, takže třeba nejvyšší soud jednoznačně konstatoval, že týrání nemusí být jenom fyzické, ale že týrat lze i psychickým způsobem, což je velký posun. Nebo zrovna tak judikát, který říkal, že domácí násilí není spojeno s určitými konkrétními následky. To znamená teda týrání, že není spojeno s určitými konkrétními následky. To je taky ohromně důležité pro oběti, protože se v praxi setkávám s tím, že oběť je poslána na znalecké vyšetření a otázka zní, trpí posttraumatickou stresovou poruchou. A když znalec napíše, že nebyla zjištěna, tak orgány činné v trestním řízení usoudí, nebyly zjištěny následky, není traumatizována, takže se vlastně nic nedělo, skutek se nestal. Ale to je naprosto špatná úvaha, takže i proto třeba tento judikát naprosto jednoznačně říká, že de facto oběti jsou různé a že dopady domácího násilí jsou také různé, protože my lidé nejsme přes kopírák, ale reagujeme na viktimizaci vlastně individuálním způsobem. Takže v tomto ohledu si myslím, že jsme opravdu vykročili vpřed a teď jde jenom o to, aby se to dostalo až k soudům i té nejnižší úrovni.
Paní docentko, já vám moc děkuji, že jste přijala pozvání do dnešního pořadu. Na téma domácí násilí se jistě spolu ještě nebo s vašimi kolegyněmi a kolegy budeme mnohokrát bavit, ale děkuji za ten dnešní díl. Přeji hodně zdraví v roce 2021 a těším se zase někde naslyšenou.
Děkuji a vám také přeji do nového roku vše nejlepší.
Mým hostem byla psycholožka Ludmila Čitková, soudní znalkyně z právnické fakulty a také z ČVUT. No a od mikrofonu se na závěr dnešního Leonarda Plus loučí Veronika Parulková.